ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่199แล้วค่ะก็แหมเกือบจะ200ตอนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็นำเรื่องที่น่าสนใจมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกามาฝากค่ะก็บทความนำมาจาก Bloomberg Green นะคะก็คือเรียกว่า Bloomberg เนี่ยก็มีเซสชั่นที่เรียกว่าเซสชั่น Green ขึ้นมาเลยนะส่วนหนึ่งเลยแล้วก็พยายามจะผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือความยั่งยืนในการทำธุรกิจนะคะอย่างจริงจังคิดเท่าที่ดูเหมือนน่าจะเริ่มประมาณเร็วๆนี้เลยค่ะต้นปีนี้นะคะบทความที่นำมาฝากชื่อ The Future of Recycling is Sanitation Workers Rejecting Your Buildประจำวันที่22มกราคม2020ค่ะคือเนื้อหาก็พูดถึงเรื่องปัญหาในการแยกขยะนะหรือการเรียกว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการคัดแยกขยะที่เข้าใจว่าขยะแบบไหนเนี่ยมันรีไซเคิลได้และขยะแบบไหนเนี่ยที่มันรีไซเคิลไม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งจริงแล้วก็น่าสนใจนะเพราะว่าฝ่ายก็จะค่อนข้างมีความเชื่อว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้กันแบบเป็นเรื่องสามัญสำนึกไปแล้วนะหรืออย่างที่เยอรมนีหรือฝั่งยุโรปเนี่ยแฟมองว่าเขาเนี่ยมีความรู้ในเรื่องคัดแยกขยะอย่างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แทบจะต้องทำเป็นเรื่องปกติเลยถ้าไม่ทำเนี่ยมีปัญหานะคะเพียงแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะต่างออกไปอย่างนี้ค่ะก็คือเขาพูดถึงเมืองแอตแลนตานะคะแล้วก็เมืองอื่นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะผู้เก็บขยะเนี่ยจะเริ่มปฏิเสธที่จะเก็บขยะจากถังหน้าบ้านของครัวเรือนนั้นๆ นะคะถ้าผู้เจ้าของบ้านเนี่ยคัดแยกขยะผิดประเภทนะคะคือเขาพูดถึงนะคะว่าตอนนี้ค่ะบริษัทที่รับเก็บขยะเนี่ยก็จะมีคนนะที่เดินตรวจนะคะก็เรียกว่าเหมือนเป็นนักสืบสวนเรียกว่าอะไรดีคือเรียกว่ามาคอยดูนะคะว่าเปิดฝากล่องขยะฝาถังขยะดูนะคะว่าขยะที่อยู่ในถังนั้นที่บอกว่าเป็นถังรีไซเคิลเนี่ยได้รับการแยกขยะอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะโดยเขาบอกว่าพอเปิดถังบ้านนึงเนี่ยก็จะเจอนะคะพวกลังกระดาษนะคะเจอพวกกระป๋องโซดานะคะที่เป็นอลูมิเนียมนะคะเจอพวกเหยือกนมนะคะที่หมดแล้วนะคะแล้วก็ยังเจอพวกถุงพลาสติกนะคะที่ใส่ขนมปังนะคะเจอแพ็คเกจเรียกว่าที่ใส่มอสซาเรลล่านะคะแท่งมอสซาเรลล่ามาอยู่ในนั้นนะซึ่ง2ชิ้นเนี้ย2ชิ้นหลังคือถุงใส่ขนมเนี่ยกับมอสซาเรลล่าเนี่ยอันนี้มันนำมารีไซเคิลไม่ได้นะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่นักสืบขยะเนี่ยมาพบว่ามีการแยกประเภทผิดปุ๊บสิ่งที่เขาทำก็คือ1นะคะเขาก็จะมีแปะป้ายนะคะที่ว่าเรียกว่าตีคืนแล้วกันคือไม่รับเก็บขยะนะโดยป้ายนี้ชื่อว่า oops นะคะก็คือ oops นะคะก็คือเหมือนอุ๊ปส์อยู่ทำผิดแล้วล่ะอะไรเงี้ยเหมือนเพลงของบริสนีย์สมัยก่อนนู้นนะคะแหมบอกอายุเลยทีเดียวอุ๊ปส์ไอ้ดิสอิสอะเกนนะคะก็คือเขาก็บอกเขาจะแปะป้ายเขียนว่าอุ๊ปส์ไว้นะแล้วก็จะมีการติ๊กให้เห็นนะคะว่าอะไรที่มันไม่ควรอยู่ในถังขยะนั้นนะเป็นการให้ความรู้ของให้ความรู้แก่เจ้าของบ้านไปด้วยนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าไอ้ป้ายอุ๊ปส์เนี่ยเขาทำไว้เพื่อ2เหตุผลนะเหตุผลแรกก็คือเพื่ออธิบายนะคะให้เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าใจนะคะว่าตัวเองทำอะไรผิดนะคะเพราะว่าป้ายนี้จะเหมือนคล้ายๆป้ายเหมือนป้ายของโรงแรมนะคะที่บอกว่าแบบห้ามรบกวนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่เนื้อหาในป้ายเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะคือเนื้อหาในป้ายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นว่าอุ๊ปส์นะคะแล้วก็เขียนต่อข้างล่างนะคะว่าเหมือนมีให้ติ๊กถูกนะว่านี้ขยะอะไรที่คุณไม่ควรมีในนั้นนะคะก็คือให้เขาเรียนรู้ค่ะว่าครั้งหน้าเนี่ยคุณจะต้องไม่ใส่มันเข้ามาในถังนี้ถ้าอยากจะให้เราเก็บขยะไปนะคะอันนี้คือจุดประสงค์แรกนะคะจุดประสงค์ที่2คือเขาก็เป็นการแจ้งให้รถที่มาเก็บขยะรีไซเคิลเนี่ยรับรู้นะคะว่าไม่ต้องเก็บขยะถังนี้ไปเพราะว่ามีขยะที่เพราะว่าขยะรีไซเคิลเนี่ยมันปนเปื้อนนั่นเองนะคะก็คือเป็นเหตุผล2อย่างนะคะดังนั้นเนี่ยคนเลยทำให้เรียกว่าเจ้าของบ้านหรือประชาชนเนี่ยก็ต้องเรื่องเนาะว่าจะแก้ปัญหานี้หรือว่าจะปล่อยให้ขยะมันกองอยู่หน้าบ้านไปเรื่อยๆนะคะคุณซิซิเลียนะคะชัตเตอร์นะคะก็เป็นที่ปรึกษาสำหรับโครงการที่ชื่อว่า Feed on the Street นะคะก็คือเป็นโครงการนะคะที่ทำขึ้นมานะคะเพื่อที่จะพยายามพัฒนาพฤติกรรมนะของผู้อยู่อาศัยเนี่ยให้รู้จักการแยกขยะที่ดีขึ้นนะคะคือฝึกการรีไซเคิลนั่นเองค่ะ เธอบอกว่าสิ่งสำคัญมากๆเลยคือต้องเป็น zero tolerance นะคือเรียกว่าต้องไม่มีการประนีประนอมเลยนะคะซึ่งเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดได้ว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้องที่เร็วที่สุดค่ะคือถ้าเกิดว่าการที่ตีคืนขยะทั้งถังเลยนะคะอาจจะฟังแล้วแบบดูมันแบบเอ๊ะจะดีหรอนะคะแต่สำหรับเนี่ยเมืองเนี้ยที่เรียกว่าเขาบอกเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังสิ้นหวังนะคะเป็นช่วงเวลาการสิ้นหวังนะก็ต้องทำแหละก็ต้องรีเจคนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันคือเป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วนะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ประเทศอื่นหลายประเทศทั่วโลกนะก็ส่งขยะของตัวเองเนี่ยไปที่แบบขยะรีไซเคิลได้ที่ของตัวเองเนี่ยไปให้กับประเทศจีนนะคะโดยก็ใส่ผสมกันไม่สนใจว่ามันรีไซเคิลได้หรือเปล่านะส่งไปให้จีนนะเป็นคอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยที่จีนเนี่ยก็จะมีแรงงานราคาถูกนะคะที่จะคอยทำหน้าที่แบบว่าแยกขยะเองนะคะแยกขยะเองนะคะว่าทั้งหมดที่ส่งมาเนี่ยจากทั้งคอนเทนเนอร์เนี่ยมีขยะไหนบ้างที่มันรีไซเคิลได้จริงๆขยะไหนบ้างที่มันไม่ได้แล้วนะคะก็ซึ่งในปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนก็ประกาศเรียกว่ามีการใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นนะในการรับขยะจากต่างประเทศนะคะโดยตัวเลขที่เขาบอกมาก็คืออย่างนี้ค่ะว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยแทบจะเรียกว่ารับนะคะนำเข้าก็ได้อะเรียกว่าเป็นคนดูแลนะคะขยะที่รีไซเคิลได้ของสหรัฐอเมริกาถึง 40% เลยทีเดียวนะคือเยอะเหมือนกันนะเกือบครึ่งนึงอ่ะคือขยะของอเมริกาเนี่ยเกือบครึ่งนึงเนี่ยจีนเนี่ยเป็นคนจัดการนำไปรีไซเคิลนะคะแต่ในปัจจุบันนี้คือแทบจะไม่รับเลยด้วยซ้ำในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดขยะส่วนเกินขึ้นในประเทศต้นทางคือสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะคือตอนนี้ค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้ปัญหาคือว่าราคานะคะในการเนื่องจากว่าตลาดรองเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยรับแล้วเพราะว่าคุณแบบไม่มีการคัดแยกที่ดีเนี่ยทำให้ราคานะคะในการรีไซเคิลนะคะในประเทศเนี่ยเรียกว่ามันแพงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมันแพงมากนะคะแล้วก็คือต้นทุนมันสูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเมืองในสหรัฐอเมริกาประมาณ12เมืองนะคะก็เริ่มที่จะทำสิ่งที่ไม่ค่อยดีก็คือว่าส่งแทบทุกอย่างไปในแลนด์ฟิลแทนนะแทนที่จะมาตั้งใจแยกอะไรเงี้ยนะคะก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีเมืองอื่นที่พยายามจะใช้วิธีอื่นนะก็คือเรียกว่าทำความสะอาดเรียกว่าจัดการปัญหาที่ต้นตอคือจัดการว่าทำไมขยะของเราที่เป็นขยะบอกเป็นรีไซเคิลเนี่ยมันรีไซเคิลได้ไม่ทั้งหมดนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพบก็คือว่าถ้าอย่างนั้นจริงแล้วมันต้องแก้ที่คนเนาะว่าคนเนี่ยทิ้งปนกันทั้งที่ว่าถังก็บอกว่าอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเขาไม่ทราบก็ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมืองเหล่านี้เนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าบังคับนะคะให้ครัวเรือนของชาวอเมริกันเนี่ยฝึกแยกขยะค่ะเขาบอกว่าโดยเมืองนะคะก็บอกอย่างนี้แล้วค่ะว่าเมืองไหนก็ตามที่สามารถคิดออกนะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะสอนให้ชาวเมืองเนี่ยทำสองสิ่งนะคะก็คือเรียกว่าหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณเมืองใดก็ตามที่สามารถทำให้ชาวเมืองเนี่ยเรียนรู้เข้าใจในการแยกขยะนะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะก็คือคุณก็จะเรียกว่ามีโอกาสนะคะที่ดีในการทำเงินนะคะกับการแยกขยะนะคะแล้วก็หรือ2นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้อ่ะคุณจะสามารถคือนอกเหนือจากการที่คุณจะส่งขยะเนี่ยทำเงินจากการส่งขยะไปตลาดรองขยะไปที่จีนเนี่ยได้แล้วเพราะว่าคุณเรียกขยะถูกต้องเนี่ยจีนก็จะรับซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเคสแรกเคสที่2คือถ้าเกิดคุณทำได้ดีไปกว่านั้นนะคุณก็สามารถสร้างระบบการรีไซเคิลเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเองเลยนะคะแล้วก็ทำให้มันเข้มแข็งทำให้มันใช้การได้แล้วอาจจะเป็นโมเดลธุรกิจอันใหม่ด้วยซ้ำนะคะเขาบอกว่าชาวอเมริกันเนี่ยไม่ค่อยคิดถึงขยะเลยนะคือเรียกว่าถ้าเกิดมันมีคนมาเก็บขยะไปจากหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยก็ไม่คิดถึงแล้วล่ะซึ่งก็น่าจะเป็นทั่วโลกหรือมั้ง ยกเว้นอ่ะโอเว้นประชากรในประเทศยุโรปแล้วกันแถบยุโรปนะคะแถบสแกนดิเนเวียอาจจะมีคิดถึงนะว่าเอ๊ะขยะเราจากหน้าบ้านแล้วมันไปไหนต่อหน้าอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนแบบสนใจแต่ว่าคิดว่าประเทศส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้สนใจหรอกนะว่าขยะที่มีคนเก็บไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไงต่อเนาะเพราะมันดูเหมือนไกลตัวเรานะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขยะที่ออกมาจากครัวเรือนเนี่ยมันมีการบังคับให้แยกเป็นรีไซเคิลนะแต่ว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็ผสมของที่มันรีไซเคิลไม่ได้ใส่เข้ามาในถังรีไซเคิลด้วยนะโดยเฉพาะส่วนใหญ่คือถุงพลาสติกนะคะหรือแม้แต่พวกแบบฟิล์มพลาสติกที่แบบเป็นรับห่ออาหารนะที่บางๆเนี่ยเขาบอก2 อย่างเนี้ยเป็น2 สิ่งที่จะไม่มีชีวิตที่2 อีกต่อไปคือเรียกว่าคือมันใช้แล้วมันต้องทิ้งเลยอ่ะเพราะมันรีไซเคิลไม่ได้แล้วนะคะที่น่าสนใจเขาบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้วิธีสิ่งที่เรียกว่าใช้ระบบที่เรียกว่า single stream นะคะหรือว่ายังไงดี single stream คือเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเดียวอ่ะคือในการรีไซเคิลนะคะของเสียทั้งหมดนะคะคือเรียกว่าของทุกอย่างที่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยจะถูกทิ้งอยู่ในตะกร้าใบเดียวนะคะซึ่งนั่นหมายถึงทั้งกระป๋องนะคะทั้งขวดนะคะทั้งกล่องกระดาษแล้วก็พลาสติกที่มันสามารถจะรีไซเคิลได้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะวิธีการทำแบบซิงเกิลสตรีมเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันก็คือการที่แบบว่ามันก็สะดวกดีสำหรับผู้เรียกว่าประชาชนแล้วกันเนาะในการโยนทุกอย่างลงไปในถังที่เป็นรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็เรียกว่าเขาบอกว่าประหยัดต้นทุนในแง่ของการเก็บละกันเรียกว่าถ้าเกิดรถเก็บขยะมารถที่เป็นรับขยะรีไซเคิลเนี่ยเขาก็เก็บทีเดียวได้เลยนะคะต่างจากแล้วก็แต่ข้อเสียเขาบอกว่าไอ้ตรงที่แบบ cash all process เนี่ยคือเรียกว่าเก็บทุกอย่างเข้ามาในถังเดียวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงที่มันจะเกิดการปนเปื้อนนะทำให้ขยะนั้นต้องรื้อมาแยกใหม่นะคะโดยเขาบอกว่าเมืองแอตแลนตาเนี่ยก็เป็นบ้านของโคคาโคล่านะคะซึ่งโคคาโคล่าเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนนะคะโครงการนะคะในเรื่องของการที่แบบรีไซเคิลนะคะโดยแต่เขาจะบอกงี้ค่ะว่าการรีไซเคิลเนี่ยจริงแล้วมันเป็นความรับผิดชอบนะของผู้บริโภคนะคะไม่ใช่ของบริษัทเพียงอย่างเดียวนะคะดังนั้นทางเมืองเนี่ยต้องมีการสอนให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในวิธีการรีไซเคิลนะคะตัวเลขของโคคาโคล่าคืออย่างนี้ค่ะโคคาโคล่าเนี่ยผลิตขวดนะคะเรียกว่าต่อปีเนี่ยประมาณ 117,000 ล้านขวดนะคะขวดพลาสติกของโค้กเนี่ยโดยเขาก็มีการประกาศเจตนารมณ์นะคะว่าหรือสัญญาอะไรไกลๆว่าจะพยายามนะคะเรียกว่าภายในปี2030คืออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องเก็บขวดคืนได้หมดเลยนะคะก็คือเรียกว่าประมาณว่าเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าทุกขวดพลาสติกที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาต้องนำขวดนั้นกลับมาคืนเข้าสู่ระบบให้ได้นะคะซึ่งการที่เขาจะทำนี้ให้ได้เนี่ยมันไม่ได้เขาจะทำเองเนาะเขาบอกว่าเขาก็ต้องพึ่งพาเมืองเนาะในการช่วยทำระบบในการเก็บขวดพลาสติกที่โค้กได้ขายไปนะคะอย่างที่ไฟเคยเรียนไปในหลายตอนก่อนหน้านี้นะคะว่าจริงแล้วการรีไซเคิลเนี่ยมันทำกันคนเดียวมันลำบากอะคือธุรกิจถ้าทำจริงมันก็ทำได้แต่มันก็จะสุดมันจะทำได้สุดในระดับหนึ่งนะคะทางภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างในการเก็บขยะที่มันตอบโจทย์การรีไซเคิลด้วยนะคะนั้นคือมันเป็นงานของคนหลายคนน่ะไม่ใช่แค่คนคนเดียวในการจัดการเรื่องการรีไซเคิลขยะให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะจะขออนุญาตพูดถึง เรื่องราวนะคะของการแยกขยะเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อจนจบนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ